fantastiske overblik, vi lige har fået i forhold til grænser og de historiske perspektiver. Tusind tak for det. Og dejligt også at høre om nogen, der kender Israel, inden man ikke kunne komme så tæt på Knesset. Det er jo fantastisk. Det er jo det fællesskab, vi har på tværs af generationer og kirkesamfund, at vi har et hjerte for Israel. Det er jo helt fantastisk. Jeg skal gøre det kort, for vi skal i hvert fald have kaffe klokken 3 om 20 minutter. Ja. Det, jeg egentlig har aftalt med Annie, at jeg skulle sige lidt om, det er, hvad er det egentlig, der ligger Bibels til grund for, at vi ser en modstand, som vi ikke rigtig kan forklare. Vi kan ikke forklare, hvorfor er der den her modstand mod Israel? Hvorfor er det et land, der har været i krig siden 48? Hvorfor har der været den her generation efter generation modstand mod det folk? Så for ligesom at kort belyse her. Og det, som ligesom er det grundlæggende, det er de rødder, som vi læser om allerede i Bibelen. Altså de rødder, der er mellem det jødiske folk og det arabiske folk. Og det skal vi prøve at kigge lidt på. Vi skal starte med at se på 1. Mosebog 36:1. 1. Mosebog 36:1. Og der står, at det er Esaus slægt. Og vi, der kender Bibelen, ved jo, at Esau havde faktisk første fødselsretten. Det var ham, han var født først. Men han giver jo sin første fødselsret væk. Han giver den til Rav i den, før at det lykkes. Men det bliver altså Jakob, som får første fødselsretten. Og det, som vi så kan læse her i kapitel 36, der står, at dette er Esaus slægt. Esau er det samme som Edom. Og hvis vi kigger videre i Bibelen, så står der meget om edomitterne. Og det skal vi se lidt senere. Men hvis vi går ned i vers 15, så står der, at dette er de stammehøvdinger, der nedstammede fra Esaus sønner. Esaus førstefødte søn, Elifas sønner, høvdingerne, det Temar, Omar, Sofo, Sefo, Kenas, Kora, Gatam og Amalek. Og det er Amalek, at vi skal tage det jødiske folks krig med amalekitterne. Og det er den fortælling, hvor Moses har brug for, at der er to, der støtter ham på hver sin side, for at så længe han har hænderne oppe, så har Israel favor i krigen. Han kan ikke holde til det, og det er også et fantastisk billede på, at vi skal være, vi kristne er de her arme, der holder Moses hånd oppe, eller dem, som nu står i kampen, at vi holder dem oppe ved at bede for dem. Men vi ser her, at det sidste vers i kapitel 17 er, at de vinder over amalekitterne, og så byggede Moses et alter og kaldte det Herren er mit banner. Det sker igen og igen og igen. Og hvor stammer det fra? Det had, som amalekitterne arver via deres bedstefar Esau. Og det stammer fra 1. Mosebog, eller der får vi det forklaret, i 1. Mosebog 27:41. 1. Mosebog 27:41. Der står, at Esau stræbte Jakob efter livet på grund af den velsignelse, hans far havde givet. Og det er egentlig et utroligt ord, der beskriver, hvorfor det er, at Esau og jer, der kender lidt til Koranen, ved måske, at det i Koranen ikke er Isak, der er løftesønnen, men det er Ismael. Så man kan sige, at Koranen er jo en stor, lang pervertering, vil jeg sige, af Bibelen, fordi det er bare at gå ind og tage Bibelen og så sige modsat. Nej, det var ikke Isak, det var Ismael. Og på den måde bliver det en utrolig misundelse, had og forkastelse på grund af, at man ikke har fået den velsignelse, som Jakobs sønner fik. Så Esau, han er altså den forkastede, han er den vrede, han er den, der fjendtligt reagerer. Og vi ved som mennesker, at hvis vi forbliver i en sådan en tilstand af vrede og forkastelse og had, så kommer vi ikke til at indgå i noget, der er velsignet. Så vil det alt sammen blive til død, det som vi... Og vi kan se i Malakias, som er jo et profetisk skrift, det sidste i Bibelen, der står der faktisk, at Herren elsker Jakob og hader Esau. Og det er jo lidt specielt, at det står i Bibelen, men det gør det altså. Og det er Malakias 1, 2-3. Jeg elsker jer, siger Herren. I spørger, hvordan elsker du os? Esau er jo Jakobs bror, siger Herren. Men jeg elsker Jakob og hader Esau. Og inden vi lige tænker, at vi skal gå med på den og hade Esau, det skal vi selvfølgelig ikke som kristne, så skal vi lige se, hvad Romerbrevet forklarer. Og det er Romerbrevet 9, som vi har været i dag. Nu går det altså lidt hurtigt, for vi kan nå. Skal jeg lige se her, om jeg kan følge med. Vers 12. Ikke på grund af gerninger, men fordi han selv kalder sagt til hende, den ældste skal trælle for den yngste. Der står jo skrevet, jeg elsker Jakob, men hadede Esau. Hvad skal vi nu sige? Er der nogen uret hos Gud? Aldeles ikke. Han siger jo til Moses, jeg forbarmer mig over, hvem jeg vil, og viser noget mod, hvem jeg vil. Så afhænger det altså ikke af menneskers vilje eller stræben, men af Guds barmhjertighed. Og det er det ord, som vi også hørte Morten sige, at barmhjertighed er Guds. Det er Gud, der kalder. Det er Gud, der vælger. Og den forløsning, som Esau og Amalekitterne skal ind i, er en forløsning gennem Jesus af Nazaret. Og igennem Jesus af Nazaret. Vi skal lige se, hvad det er, at der ligesom er den her modstand fra Gud imod, at han vil gå i kamp mod Amalekitterne efter slægt og efter slægt. Og det skal vi se i Ezekiel 35. Ezekiel 35. Og der bliver der talt simpelthen mod Edom. Herrens ord kom til mig. Menneske, vend dig mod Sirs bjerge. Og nu har vi ikke tid til at læse det, men det blev faktisk Esau, der fik Sirs bjerge. Så Esau er knyttet til Sirs bjerge. Du skal profetere mod dem og sige, dette siger Gud Herren. Nu kommer jeg over dig, Sirs bjerge. Jeg løfter min hånd imod dig og gør dig til ørken og ødemark. Dine byer lægger jeg i ruiner. Du skal blive til ørken. Så skal du bestå. Udrydder dem, der færdes der. Jeg fylder bjergene med de dræbte på dine høje, dine dale, og i alle dine vandløb ligger de, der er dræbt af sværet. Jeg gør dig til evig ørken, til byer uden beboer. Så skal I forstå, at jeg er Herren. Du sagde, de to folk og de to lande skal tilhøre mig, og jeg vil tage dem i besiddelse selv, om Herren er der. Derfor siger Gud Herren, så sandt jeg lever, jeg vil gengælde dig med den vrede og skinsyge, du viste i dit had til dem. Jeg vil give mig til kende for dem, når jeg dømmer dig, så skal du forstå, at jeg er Herren. Jeg har hørt alle dine forhåndelser, du har rettet imod Israels bjerge, de ligger øde hen, vi har fået dem at æde. I har hundet mig med jeres tale, I har brugt mange ord imod mig, jeg har hørt det. Dette siger Gud Herren, da du glæder dig over, at mit land blev lagt øde, vil jeg gøre det samme mod dig. Da du har glædet dig over, at Israels arvelod blev lagt til øde ved at gøre det samme mod dig. Du skal blive til ørken, Sirs bjerge, hele Edom. Så skal de forstå, at jeg er Herren. Når Hamas familie med amalekitterne. Han rejser sig op og vil overbevise den persiske konge om, at nu skal alle jøder udslettes. Og så er det, at Esther går ind og går i forbøn og går i faste og redder kongen fra at lave den uhellige alliance med Haman. Det er den samme ånd. Og det er derfor, at vi ser det igen og igen, at det rejser sig. Så når Hamas ser på Israel som deres retmæssige ejendom, så er det faktisk en åndelig kamp. Fordi at der bagved, det er jo ikke noget rationelt, at de skulle blive ved, fordi man kan jo netop bare sætte sig ned og aftale. Det har Israel jo bevist, at de gerne vil. Vi aftaler, at I kan bo der. Men det er ikke nok for dem. Det er ikke nok for dem, fordi jøderne skal ud. De skal udrenses. De skal helt væk. Og når du har den dagsorden, så kan man jo aldrig... Så når de vil have Israels retmæssige ejendom, så er det, fordi de har denne åndelige arv med sig i forkastelse, i at vi vil have det, som er deres. Vi vil ikke være den, som har solgt førstefødselsretten. Vi vil ikke være af Esaus slægt. Vi vil ikke være af Ismael. Vi vil have Jakobs velsignelser. Og det er faktisk antisemitismens rod. Og desværre så er det jo også sådan, som kirken kan komme til at gå ind i forhold til erstatningsteologien, som vi ikke har tid til at gå ind i dag, men som jo i dens yderste konsekvens egentlig er et budskab om, at da jøderne ikke modtog Messias som deres frelser, skal elske dem, eller Bibels perspektiv på, hvorfor at vi er et med dem. Og derved bliver erstatningsteologien faktisk disponeret for at være antisemitisk. Det er klart, at det ikke er alle, der er hardcore erstatningsteologer, men på den linje, hvor man er, der kan man desværre disponere sig selv for at være for når man er erstatningsteologisk, at blive antisemitisk. Fordi man derved siger, at jeg som kristen vil have det, som Gud har givet det jødiske folk. Jeg vil også have løfterne. Jeg vil også bestemme, hvem der skal bo i landet. Jeg vil være der, hvor det jødiske folk er sat til at være. Og på den måde, så kommer kirken også ind på et farligt felt her i forhold til den... fordi der vil det være afgørende, at vi forstår, hvor vi er i forhold til det jødiske folk, og vi forstår de bibelske. Fordi at Israel er den nation, Gud bruger til at belære os. Israel er på den måde en offernation, fordi Gud er i gang med at ryste og... Han er i gang med dem igen i forhold til, at de ikke kun kan sætte deres styrke i IDF, men at de også må bede til Gud og bede om, at Guds vilje måske med deres land. Han ryster dem i forhold til, hvor er det, vi har vores styrke? Er det i himlens og jordens Gud? Er det Abraham, Isaks og Jakobs Gud? Eller har vi sat vores styrke i vores egen magt? Og det er egentlig det samme, som Gud siger til kirken. Jamen, hvor er jeres styrke? Er jeres styrke det bliver jeres egne systemer og jeres egen måde at være kirke på? Vi er kaldet til at kende Bibelen, og jeg tror, der kommer til at stå en kamp om Bibel-tro, Bibel-perspektiv i forhold til at gå ind i en endetids, kan man sige, scenarie. Vi ved jo ikke, hvor langt vi er, men vi kan jo se, at vi er... på vej ind i en endetid. Hvordan skal der komme forsoning i Mellemøsten? Esaus møde med Jakob i 1. Mosebog 33, I kender det godt, så vi behøver ikke slå det op, men er jo faktisk et profetisk møde, fordi at Jakob jo kommer med alt det, der hans. Han kommer med hans hustruer, hans børn, han kommer med hans får og kvæg, og så ønsker han at forsone sig med Esau. hele den lejr, jeg mødte. Og Jakob svarede, jeg vil finde noget for dine øjne, herre. Men Esau sagde, jeg har rigeligt, bror, behold du, hvad der er dit. Jeg har rigeligt, bror, behold du, hvad der er dit. Det er den helbredelse, der skal til for den slægt, den arabiske slægts familie, helt tilbage fra Ismael og Esau og amalekitterne, og den arabiske slægt i det hele taget, det er at sige, jeg har rigeligt, behold du det, der er dit. Det vil sige, Israel, dit land, dit folk, dine løfter, behold du det, der er dit, for jeg har fået fra Gud, hvilket som Bibelen jo faktisk beskriver, at der er profetiske ord, de ikke er kommet ud af den forkastede rolle, så længe de ikke kan sige, jeg har rigeligt, behold du det, der er dit, så vil der være denne utrolige magtkamp og antisemitiske ånd, som hele tiden rejser sig op imod det jødiske folk. Så det kan vi som kirke fordybe os endnu mere i, og vi kan stå med. Det er helt klart, at vi skal vide, hvor vi står i forhold til det jødiske folk, at vi ikke selv kommer til at stå i en eller anden antisemitisk position, og vi vil have det, som er deres. Men vi kan også være med i netop at vise også vores kristne tro til den arabiske verden, for derved at bringe sand forsoning i Mellemøsten, at det hjerte, som har følt sig forhat og også forkastet, det Gud for Bibelen, som du har givet os som en gave gennem det jødiske folk, historierne helt tilbage, hvordan du kaldte Abraham, og hvordan han fik to sønner. Han fik løftesønnen Isak, og han fik Ismael, men du siger til hans mor, at du ikke vil glemme ham i ørkenen, Hagar, du vil også tage dig af. Han skal leve i uforsoning med sine brødre, men du vil også tage dig af ham. Så vi beder dig også for det arabiske folk, at de må komme ind der, hvor de får så rigeligt, at de ikke behøver hele tiden at ville have Isak og Jakobs sønners velsignelser. Det beder vi om, og så beder vi for, at vi som kristne må forstå, hvor vi står, og det bibelske perspektiv, at vi må kende, hvad vores tilforsoning i Mellemøsten. Amen.